Amen. I må gerne til plads. Og tak til lovsangerne. Yes. God morgen. Hej, det er godt. Har I haft en god efterårsferie? Er I glade for, at I ikke bor i Nordjylland? De har fået rigtig meget vand, og det er synd for dem, synes jeg. Men så er man glad, at man bor i Østjylland. Så. Jeg har faktisk tænkt på, om I ikke har lyst til at give os noget feedback på vores emne, fordi nu er det snart gået 3 måneder, hvor vi har snakket om respekt og ære, og det kan være, at du har fået nogle idéer, nogle tanker, og måske også nogle ting, der har rørt dig, og sagt, okay, det her, det er lige gået op for mig. Send også en kort hilsen, du behøver ikke skrive en lang roman, men måske bare en enkelt sætning, det har gjort det her for mig. Eller måske nogle gode idéer, alt er velkommen. Send os noget på den her mailadresse, feedback@ckirken.dk, så kan vi lige kigge lidt på det. Fordi vi er faktisk interesseret i, hvad gør det egentlig ved os som menighed, når vi sådan beskæftiger os med sådan et emne i så lang tid. Nu har vi næsten været i gang i 3 måneder. Og vi er slet ikke færdige, men vi skal snart skifte igen med emnet, fordi altså, tiden er for kort. Man skulle have flere søndage på sådan et år, synes jeg. Det er alt for lidt. Men lad mig lige starte med det her, at inden vi kommer ind på hovedpunktet her i dag med lederskab. Der er 2 grunde til, at ære alle mennesker. Alle, inklusive dig og dem, du kender. Det er, at for det første er alle mennesker skabt i Guds billede. Og det er faktisk grundet nok til, at vi er alle mennesker. Det andet var, vi fandt ud af undervejs, det var, at alle mennesker har fået nogle gaver og talenter fra Gud. Om de er gode eller dårlige forvaltere, det er op til dem, men vi skulle i hvert fald ære det og ære Gud for det, og tak Gud for de mennesker, at de har fået nogle gaver. Så kommer Bibelen ind på, at nogle mennesker skal æres på grund af deres opgave eller funktion eller deres alder. Er ikke glad alle dem over 50? Ja. Ej. Der står faktisk i Bibelen, at nogle mennesker skal have en særlig ære, eller de skal værdsættes ekstra højt. Og det er for eksempel dine forældre. Det regner med, at Johnny kommer faktisk ind på næste søndag. Ære dine forældre. Så har vi noget i det gamle testamente, som der står, ære de ældre. Bare at du er ældre end en anden en, så skal den person faktisk ære dig, fordi du er længere hen i livet. Så har vi noget, som Johnny også kom ind på sidste gang. Ære kongen og myndighederne. Hvordan forholder vi os over for dem, som har autoritet i vores land og i samfundet? Og så står der noget om, at vi skal ære lederne i kirken. Og det skal det handle om i dag. Så respekter din leder. Det er mit emne i dag. Og det er faktisk lidt følsomt, fordi vi har alle sammen erfaringer med nogle gode ledere, men vi har også erfaringer med nogle som ledere, som er måske trådt os over tæerne. Jeg har lyst til at starte med det her vers fra 1. Thessaloniker kapitel 5, vers 12. Der står sådan her. Vi beder jer, venner, at respektere dem, der har ansvar for at vejlede jer og være leder i menigheden. Det er sådan en rimelig klar besked. Respekter jeres leder. Hvis vi vil være med til at forandre den her verden, og det er jo sådan lidt vores formål, os som kirke. Guds plan er, at han vil gerne forandre den her verden med hans riges principper, med det, hvad der ligger på hans hjerte. Hvis vi vil være med til det, så må vi starte med os selv, at vores holdninger og vores menneskesyn, det skal forandres og komme i, blive synkroniseret med Guds tanker. Fordi vi tænker ikke altid, som Gud tænker. Fordi når vi forandrer vores egen tankegang, så vil vi forandre vores kultur. Hvis vi forandrer vores kultur, så vil vi forandre samfund, og den sidste kan vi godt forandre verden. Jeg har faktisk nogle gange tænkt, at det er helt enestående, hvad der er sket i Danmark i forhold til rygning. Da jeg kom til Danmark i 92, der var alle storryger, synes jeg, næsten. Det var så, altså jeg undrede mig over, hvor mange folk, der røg. Og jeg kan også huske, hvor mange kristne, der skældte ud over, hvor dårligt det er, hvor dumt det er, og det er en synd, og du ved godt, og skæld ud over rygning. Det har ikke hjulpet noget. Men da staten så startede en kampagne og forandrede folks tankegang, eller åbnede op for tanken, det er faktisk ikke særlig sundt at ryge. Så over mange år har tanken og vores syn på rygning forandrer sig. Er det ikke rigtigt? Eller er det kun mig, der har set det? Ej, det har forandret sig, synes jeg. At det er ikke den samme holdning i samfundet, og det tog mange år. Der var nogen, der nødt til at sætte sig ned. Det her, det er ikke godt. Vi skal ændre folks tanker, og så begyndte man langsomt og stille og roligt for andre folks tankegang, eller syn på tingene. Og jeg tror, at Guds rige arbejder på den samme måde. Hvis vi skal være med til for andre i verden, så må vi starte med os selv, hvordan vi ser på tingene. Og det opfordrer Guds ord os hele tiden til. Også blandt andet i forhold til ære, og hvordan er vi mennesker omkring os? Hvordan skaber vi en kultur, hvor folk bliver æret? Også i det her emne. I den her uge, så er jeg faktisk, jeg sabber lidt rundt og havner på TV Lorry. TV 2 Lorry, det er jo Vestjylland eller Sjælland. Og jeg så fulgte jeg med i en debat, hvor Iben Tranholm var med. Hun er katolik og debattør. Og emnet var de sociale medier og jalousi blandt andet. Er det noget, jeg har set det? Det var sådan, okay. Men de debatterede om det, og så sagde Iben Tranholm meget interessant. Hun sagde, jamen folk, de har brug for at blive anerkendt gennem de sociale medier hele tiden, fordi de ikke længere har en referenceramme, hvor de sidder ved, om de er gode nok eller ej. Der er ikke længere en autoritet, som siger, det er godt, det er skidt. Der er ikke længere, hvad skal man sige, man har fjernet al etisk og moralsk autoritet, og derfor er folk fuldstændig vidrede. Hvad er egentlig godt? Er jeg god nok? Er jeg ikke god nok? Og hvor får jeg al den anerkendelse fra? Og jeg synes, hun havde en rigtig god pointe. Og der er sådan tænkt lidt videre, hvorfor er vi blevet sådan i vores samfund? Hvorfor er vi så frustreret og ved ikke helt, hvor vi egentlig har vores identitet? Og hele tiden brug for identitet. Og finde ud af, hvem bekræfter os. Da jeg tænkte lidt over det, så tænkte jeg, okay, hvordan tænker folk? En af de ting, som har bidraget til det her, det er tanken om, at vores jord er ikke skabt af Gud, men det, hvad vi kalder evolutionsteorien. At jorden er bare opstået af Big Bang. I den teori afskaffer du faktisk Gud, og du afskaffer al autoritet. Og det her, det vil jeg sige, det er djævelens mest geniale idé. Ja, det ved jeg ikke, om jeg er så glad for det, men det var virkelig hans mest geniale idé. Fordi i det øjeblik, hvor du afskaffer Gud, så har du ingen autoritet. Og helt ærligt, hvis du tænker evolutionsteorien til ende, meget konsekvent, altså du kører den virkelig fuldt ud, uden at der er sovset alt muligt kristen etik i og kristen tankegang. Og det kan vi jo ikke gøre i vores samfund, fordi kristendommen har præget vores samfund. Og vi er rigtig glade for mange ting i vores samfund og mange værdier, men når det kommer til stykket, jamen så findes Gud ikke, og så jorden er bare opstået af ingenting, og vi er alle sammen bare dyr, og vi er bare enden af fødekæden, eller i toppen af fødekæden. Hvis du tænker den tanke færdig, ved du godt, så bliver du en person uden identitet. Fordi, hvem er du? Og hvor kommer du fra? Og hvad skal du ind i mit liv? Det giver ingen mening. Jeg kunne faktisk gøre det, at jeg siger, at jeg er en af de stærkeste og klogeste, og derfor går jeg hen og røver en bank i morgen. Og hvem er du, at det siger, det er forkert? Helt ærligt, den stærkeste vinder. Jamen, det er jo ikke i orden. Ja, hvorfor er det ikke i orden? Hvem siger, at det ikke er i orden? Forstår I, mener? Den der teori, at jorden er opstået ingenting, Gud findes ikke, det ødelægger rigtig meget vores tankegang. Og det sidder i folks baghoved, og så 100 år efter, eller nu ved jeg ikke engang, hvor gammel den er, så tænker man sådan, at jamen, det er da fuldstændig lige meget, der er ingen identitet, vi er rådløs. Så en idé, en tankegang, har konsekvenser længere hen i livet, hvis du modtager den, og hvis du tænker sådan. Så min pointe i alt det her, det er ekstremt vigtigt og afgørende, hvad du tror. Du tænker jo, jamen respekter dine ledere, eller respekter alle mennesker, det er ikke lige meget, hvad jeg tænker. Nej. Det, hvad du tror, er afgørende for rigtig mange mennesker omkring dig. Dine værdier har betydning, og det, hvad du så ud i andre mennesker, har kæmpe betydning. Fordi da Darwin startede sin teori, så var der også kun én mand. Men tænk, hvor mange, der tror på ham, eller det, hvad han har sagt i dag, mange år efter. Det har udviklet sig til noget, og har præget en hel samfund. Det er bare et eksempel, hvor nedbrydende en idé, en filosofi, en tankegang kan være. Guds riges tanker er fuldstændig anderledes. Som jeg lige sagde, hver eneste menneske er skabt i Guds billede. Og Gud siger, det der det er bare godt. Og jeg giver den person nogle gaver. Det er godt. Jeg elsker hvert eneste menneske. Og hver eneste menneske skal æres og agtes og være til det. Uanset om det er en kristen eller ej. Det har intet med det at gøre. Det er jo det, der Bibelen siger. At Gud elsker os. Så din tro og dine holdninger, også i forhold til det her emne, har kæmpe indflydelse. Du giver det videre til andre. Det, hvad du dybest inde i dit hjerte tror om dig selv og andre, om Gud, har kæmpe indflydelse. Lad være med ringeagte. Så uanset om mennesker er kristne eller ej, alle er enestående skabt i Guds billede, og de har fået nogle gaver, og det skal vi være til det. Så var Bergård inde på noget andet i søndags. Han sagde, og det gælder kun de kristne. Og der er, har vi en tredje grund til, hvorfor vi skal ære mennesker. Men det gælder kun de kristne, fordi han sagde, at de kristne, de er også Guds tempel. At Helligånden bor i os. Og det giver endnu en grund til, at vi respekterer andre og ser op til dem og værdsætter dem, fordi Gud bor i det menneske. Helligånden er til stede i et andet menneske. Helligånden faktisk er til stede her hos de fleste her, der bor her, der sidder her nu. Det kan være en enkelt en, der siger, ja, jeg er ikke kristen, så det gælder ikke mig. Det er fint, men det kan du opleve, hvis du vil det. Og det er endnu en grund til at sige, okay, vi skal værdsætte mennesker omkring os. Jeg har lyst til at læse en tekst fra Lukas 4, fra vers 16 til 24. Fordi her ser vi et grundlæggende princip, som findes kun i Guds rige. Lad mig læse det til jer, for jer. Lukas 4, 16 til 24. Da Jesus kom til Nazareth, hvor han var vokset op, gik han den følgende sabbat hen til synagogen, som han plejede. Under mødet blev han bedt om at læse op fra skrifterne, så han rejste sig, og man rakte ham profeten Isaias bogrulle. Han rullede den ud og læste op fra det sted, hvor der står, Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de almægtige, til de afmægtige. Forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde, og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Derpå rullede Jesus bogrullen sammen igen, gav den tilbage til synagogetjeneren og satte sig ned for at kommentere det, han havde læst. Alle i synagogen stirrede spændt på ham. Det var mærkeligt. Alle stirrer på en sådan her. Han siger, i dag er det skriftord, I lige har hørt, gået i opfyldelse. Begyndte han. Alle fik et godt indtryk af ham, og de var betaget af de vidunderlige ord, der kom fra hans mund. Men at Jesus skulle være Messias, det kunne de ikke acceptere. Jamen, det er jo Josefs søn, blev de ved med at sige. Jesus svarer, I vil sikkert bruge ordsproget læg dig selv på mig. Og I vil sige, hvorfor gør du ikke det samme under her i din hjemby, som du gjorde i Kapernaum? Men det siger jeg, ingen profet vil blive accepteret som profet i sin hjemby. Hvad skete der lige i den by? I Nazareth. Du må forestille dig det her. Det her skriftsted og Isaias bogen bliver læst op i den her synagoge mange gange. Faktisk flere hundrede år. Og hver gang det bliver læst op, så sker der ikke noget specielt. Åh ja, det er godt. Det ved vi godt. Profeten siger det. Ja, det er fint. Og det har vi hørt før. Ja, men det er godt. Det taler om Messias et eller andet tidspunkt. Så man sidder i en synagoge, og alle er spændt på, eller ikke spændt på længere, fordi det kan også blive kedeligt efterhånden. Så man sidder der og siger, nå ja, okay, jamen det har vi hørt før. Åh, det er godt. Og nogen er taknemmelige, andre siger, ja, okay. Lige pludselig, så siger Jesus, det ord, som jeg har hørt i århundredvis, fordi det er virkelig en gammel profet, er i dag gået opfyldelse foran jer, og det er mig. Og mens han taler, så er der allerede nogen, der mærker, ja, det her det er noget specielt i dag. Fordi Jesus siger om sig selv, at de ord, jeg taler, de er ånd og liv. Så der sker et eller andet i folk, der holder op, kunne det virkelig være? Der står, alle giver ham vidnesbyrd, at det er noget vidunderligt ord. Wow. Hvad sker der lige her? Det her? I dag er det anderledes. Vi er kommet til et historisk møde. Det er aldrig sket før, at der er en, der siger, i dag er det sket. Så faktisk, der kommer der faktisk lidt begejstring op, tror jeg. Sådan lidt, oh wow, ja, det skulle være sådan. Og så er der bare en, der siger, men hallo, er det ikke bare Josefs søn? Jamen hallo, det er jo Maria, vi kender hans søskende og alt det der. Hvad bilder han sig ind? Kom her, hvem tror du lige, du er? Og hele stemningen, som har været heroppe, og fuld af forventning, fordi han siger, Guds ånd er over mig, og jeg kan gøre det, og det, og det, og det, og derfor er jeg kommet. Hele stemningen, hele forventningen, der, puff, går ned. Og så kommer Jesus og siger nogle skarpe ting. Han siger blandt andet, jamen en profet bliver aldrig anerkendt i sin egen hjemby. Og det har nogen misbrugt faktisk at sige, jamen hallo, du, hvis du, Gud har givet dig noget, så skal du rejse langt fra. Men det er ikke det, hvad Jesus siger. Det er ikke det, hvad Jesus siger. Han siger, vores udfordring vil altid være, og det er der også i dag, når vi sidder i den her kirke. Ser vi, hvad Gud har gjort i den enkelte, eller ser vi bare noget, det er Kai, og det er Andrea, og det er Josef, og det er Gert, og det er Maria, og hvad de hedder. Det er vores syn på folk, der afgør, om vi overhovedet kan modtage noget. Det er det, Jesus peger på. Og han siger, at vi har alle en udfordring med det. Sådan er det, fordi vi kender jo, jamen, det er jo ham. Det er vores kæmpe udfordring. Og jeg kan give jer flere eksempler. For eksempel, da fariserne kommer hen til Jesus og siger, hvem har givet dig lov til at gøre det her? Så siger han, okay, jeg har også lige et spørgsmål, inden jeg svarer på det her. Nu skal jeg lige høre efter. Var Johannes døberen, var han sendt til Gud, eller var han ikke sendt til Gud? Hvor kommer han fra? Hvor har han sin autoritet fra? Er det bare Johannes, eller er det Johannes sendte Gud? Og så siger de, okay, nu skal vi lige være skarpe, fordi hvis vi siger, at han kommer fra Gud, så siger Jesus til os, hvorfor har I ikke troet på ham? Og hvis vi siger, nej, han kommer ikke fra Gud, han er bare Johannes, så har vi folket på nakken, fordi de tror virkelig, at han er profet. Så ved du, hvad de svarer? Vi ved det ikke. Vi ved det faktisk ikke. Andet eksempel. Da de apostlene gør de store tegn under og helbreder nogle syge, så bliver de sat i fange af fariserne igen, og nogle jødiske ledere, og de siger også, i hvilken autoritet har I gjort de her ting? Jamen, det har vi gjort i Jesu navn. Okay, og så får de simpelthen på nakken og bliver tæsket og kommer ind i fængsel. Men Gud er så smart, han siger, at jeg skal lige drille jer lidt, så han sender en engel og befrier de her folk fra fængsel, så de starter bare, fortsætter bare med prædik. Så til sidst går det op for de der ledere, vi er nødt til at finde ud af det her. Så de henter en vismand, som hedder Gamaliel. Og Gamaliel kommer hen og siger, okay venner, nu skal I bare lige høre, nu skal I være lidt forsigtige, hvad I gør med de her folk. Fordi der er jo mange andre, der har talt i deres egen navn, og det er gået ned, og han citerer, jeg gør en lang historie kort. Så siger han, men hvis det her er for Gud, så skal jeg passe på, at I ikke måler dem og kæmper mod Gud. Hvis det ikke er for Gud, så går det nok ned alligevel. Og så tænker man, wow, han er en vis mand. Det er sejt. Det er visdom. Men har du nogensinde tænkt over, at Gamaliel siger akkurat det samme som alle de andre? Jeg ved det faktisk ikke. Og han lægger sig ikke fast. Du læser ikke mere om ham. At han sagde, det der, det er fra Gud, og jeg er med. Eller, det er ikke fra Gud, og jeg er ikke med. Han træffer ikke noget valg. Han siger, jeg ved det ikke, ligesom alle de andre. Jamen, er Johannes fra Gud? Nej, det ved jeg ikke. Det kan jo være, det kan jo ikke være. Det er ligesom med Jesus, jamen er han jo Messias? Ja, det kan jo godt være, men han er også Josefs søn, så forstår I, hvad jeg mener? Og Jesus siger, hvis vi ikke lægger os fast og anerkender, hvad Gud gør gennem nogle personer, så vil vi ikke kun modtage det. Du vil ikke kun modtage det, fordi din holdning blokerer lige der. Det kan være, at Gud sidder lige ved siden af dig, har et flot tilbud til dig, og du siger, nej, det ved jeg ikke. Det er et meget, meget vigtigt princip i Guds rige, at vi anerkender det, hvad Gud gør gennem andre mennesker. Og selvfølgelig er det Josefs søn, men det er også Guds søn. Selvfølgelig er det Johannes døberen, men han er også sendt af Gud. Det er jo ikke sådan, at du skal fornægte, at du er Josefs søn. Det er ikke sådan, at Jesus siger, nej, jeg er ikke Josefs søn. Eller Marias søn. Det er, han var faktisk ikke Josefs søn. Beklager. Men han fornægte ikke, at han er født af Maria. Og det var hans mor. Min pointe er, det handler ikke om at fornægte. Det handler om at anerkende, at der også er en åndelig dimension i det. Der er en dimension, hvor personen er sendt af Gud. Jesus siger sådan her, i Matthæus 10:40, Jesus siger, de, der tager imod jer, tager imod mig, og de, der tager imod mig, tager imod Gud, som sendte mig. De, der tager imod en profet, fordi profeten er sand af Gud, skal få samme løn som profeten. I kapitel 25 siger han sådan, hvad I har gjort imod selv den mest oversete af dem, som er mine, det har I gjort mod mig. Den er lidt grim, er den ikke? Hallo? Du vil da gøre alt for Jesus. Åh, ja, Jesus, jeg er klar til at dø for dig. Og så kommer en og siger, kan du ikke lige hjælpe mig med at køre mig hjem? Ah, det har jeg ikke tid. Jeg er på vej til at dø for Jesus. Jamen, er det ikke sådan? Det er så nemt. Det er så nemt. Det er så nemt. Det er så nemt. Hvad betyder det for os konkret som kirke? Det her grundlæggende princip. Jeg har prøvet lige at skære det ud i pap. Hvad betyder det egentlig for os som kirke? Hvordan vi ser på de andre i kirken. På lederne, medarbejdere, alle, der giver en hånd med. Hvad betyder det faktisk her? Hvad med ham citygruppelederen? Hvordan du behandler ham, så behandler du Jesus. Er det ikke lidt, det kunne du aldrig finde på at behandle Jesus sådan her, nogle gange. Eller det, hvad du tænker om ham eller hende. Men Jesus siger det faktisk. Og så kan jeg trøste dig, at Jesus han er meget tålmodig og barmhjertig. Så han tager det ikke så tungt. Men det går nogle gange ud over dine leder. Hvad med lovsangslederen? Er det ikke bare Helle eller Simone eller Miriam eller Annie, der står heroppe? Eller er det virkelig Helligånden, der virker gennem de her mennesker? Er det det? Ja, men musikken er for høj, og hvis du havde set hendes tøjstil i dag, og hvis du også havde set, altså helt ærligt, Jesus kan ikke sende sådan en. Eller hvad du ellers kan finde på at sige. Jamen er det ikke bare hans eller hendes datter? Eller er det virkelig Helligånden, som bor i Helle og Annie, som er her og leder os ind i noget? Hvem tror du lige, du er? Altså, jamen det er bare Josefs søn. Tror vi virkelig, at Gud har sendt Helle hertil til at lede lovsang? 4. Helle, jeg beklager, det går ud over dig. Hvor er du henne? Er han god? Jamen, hvad tror vi? Hvad tror du? Er du i stand til at modtage noget fra Gud gennem en anden person? Hvad med præsten, når han prædiker? Hvad med lederen i børnekirken? Er det virkelig ikke bare Naomi, der leder den børnekirken, eller er det Guds ånd i hende, der inspirerer hende, giver en visdom og arbejder gennem hende? Kan vi anerkende det? Eller skal vi bare sige, at jamen, det er bare. Hvad med den person, der kommer op og profeterer om søndag? Kommer op på scenen og siger, jeg har et ord fra Gud endda. Ah, hallo. Rolig nu. Ord fra Gud. Ved du, sådan nogle ting, de virker nogle gange, som om de er så menneskeligt, og det passer overhovedet ikke ind i din kontekst. Og du siger, jamen jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Men Gud, han bruger de her bruger os mennesker til at komme og til at tale ind i en meget specifik situation. Og vi er nødt til at værdsætte det. Og anerkende det. Ellers kan vi ikke modtage det. Hvad med lederen for gudstjenesten, rengøringslederen, teknik? Kirkens mest udskældte mennesker. Er de lidt af Guds ånd? Eller det har man ikke brug for, det er jo kun teknik. Er det ikke sådan? Altså, helt ærligt. Vi er et tempel. Og hver eneste her, som har sagt ja til Jesus og har modtaget Helligånden, er en tempel for Guds ånd. Prøv at lige kigge på din sidemand og sige, kan jeg virkelig målt, kan det virkelig passe, at Gud virker gennem dig? Jamen, fordi vi tænker jo ikke sådan. Vi tænker, nå, det er bare ham eller bare hende. Hvis vi virkelig vil se, hvilken skat, der ligger i personen lige ved siden af dig, og hvad der kan ske, hvis du modtager de gaver, Gud har givet den person. Det kan være, at du render rundt og siger, jamen Gud hører ikke mine bønner. Og jeg har bedt ham om det, og jeg har bedt ham om det. Og der sidder mennesker omkring dig, som du bare ikke anerkender. Hvis du vil gå hen til dem og sige, hey, hjælp mig eller bed mig, så vil de sige, jeg har lige præcis Guds løsning til dig. Men det kan ikke komme fra ham eller hende. Det kan det ikke. Fordi det er jo bare Josefs eller Marias søn. Prøv lige at tænke, at Guds ånd hviler over hver eneste troende. Og se det potentiale, der sidder alene i det her rum. Men vi tror ikke engang selv på det. At Gud vil bruge mig. Hvorfor venter du så, at andre skal anerkende dig, når du ikke engang selv tror på dig, at Gud har givet dig noget? Det sidder så dybt i os. Og vi er nødt til at komme af med det. At vi virkelig anerkender hvad Gud gør i andre og gennem andre. Det er en gave. En gave til os alle. Jesus eller Paulus bruger selvfølgelig billedet, at vi er Kristi læme, og hvert eneste lem har en funktion. Og et øre skal selvfølgelig være et øre 100%, og næse skal være 100% næse. Men de har brug for hinanden. Okay, så vores holdning afgør virkelig, hvad vi gør. Paulus siger sådan her, vi er som skrøbelige lærkar, hvor i en velunderlig skat er blevet lagt. På den måde ses, at den overvældende kraft kommer fra Gud og ikke fra os selv. Så Gud serverer faktisk en måltid, et kar. Og vi skal se begge ting. Nu kunne man jo tænke, okay, vi skal kun se skatten, og så smider vi lærkaret ud, fordi hvad skal vi bruge det til? Sådan tænker Gud ikke. Han har ikke delt verden op. Han siger, her er et kar, og her er noget kostbart, og de to ting, de går sammen. Lad mig bruge et lidt mere nutidigt billede. Hvis du spiser et fantastisk måltid. I fredags, der laver min kone mørbrad. Oksemørbrad. Det var virkelig fantastisk. Og sovsen, jeg kan love jer, den var fantastisk. Salaten og kartofler, jeg håber, I får sådan, det smagte godt. Super godt. Og så vil jeg så sige, jamen tallerken, det har vi ikke brug for. Hvordan tror du, den aften ser ud, hvis vi ikke havde nogen tallerkener? Eller bestik, det har vi ikke brug for. Det er jo fuldstændig værdiløst, det handler jo om måltidet. Nej, det tænker vi slet ikke over. Vi siger, et ordentligt måltid skal på en ordentlig tallerken, ellers skal du ikke engang spise det. Vi spekulerer slet ikke over tallerkenen. Men tænk, der var ikke nogen tallerkener. Vil du så bare spise med dine hænder? Vi skal ikke ringe agt tallerken. Den er nødvendigt. Gud ringer agter ikke til lærken. Gud ringer agter ikke dig, dit krop, hvem du er. Han siger, de to ting, de går hånd i hånd. Jeg har en skat, den ligger i noget skrøbeligt, og det er en helhed, og det kan vi lige så godt anerkende. Ser vi mere skatten, eller ser vi min lærkart? Jeg glæder mig det til den dag, hvor vi kan fejre styrke, uden hele tiden at udpege svagheder. Kender I den? Også i vores kirkemiljø. Jamen, han er en fantastisk leder, men han skal stadigvæk arbejde med sin karakter. Han har gjort det så godt, men altså, du ved godt, hans tøjstil, det er, hold da op, mand. Ja, fantastisk prædiken, men ved du hvad, hvis det ikke var, så var det helt perfekt. Hvornår siger vi, ved du hvad, det er bare godt gået godt. Tak for den leder, 100%. Jeg accepterer, at det er en skat i et lærkar. Jeg accepterer måltidet med til lærken. Men vi prøver hele tiden sådan at kontrollere lidt og styre lidt og sige, jeg kan jo ikke hengive mig og sige, at hun noget er bare godt. Hvorfor kan jeg det? Altså jeg skal altid have sådan lidt bagdør åben, at jeg siger, ja det var fantastisk, men, kan du det? Men, hele tiden pege på, der er en skat, men der er også et lærkar. Der er altså også bare et lærkar. Nu skal vi ikke give ham for meget ære, fordi vi skal nok holde ham lidt nede i hvert fald. Fantastisk, hvad Gud gør, men han bliver sikkert hovmodig og stolt, hvis vi siger, at han er bare god. Sådan tænker Gud bare ikke, ved I godt det? Han siger, jeg elsker dig, som du er, med alt det LORT, du laver også. Det gør han. Det gør han. Det er ikke, at han siger gennem fingrene med det. Da Jesus er den prostituerede, som kommer og vasker hans fødder, der siger han ikke, Simon, kan du ikke se den her kvinde, hvad hun har gjort med mig? Men du skal også lige huske, at hun er altså også prostitueret. Ja, der er nogle ting, hun skal arbejde med. Da Jesus roser officeren, som kommer og siger, han har faktisk stor tro, der siger Jesus, aldrig før har jeg set sådan en mand, som er så stor tro. Han var ikke engang en kristen mand. Jesus siger ikke, fantastisk, men det ligger så meget i vores gamle natur, at vi siger, jeg kan godt lide ham, men. Og ved du hvad? Det der mand, det vejer vi højere end det andet. Og så går æren faktisk fortabt. Hvis du virkelig ære nogle mennesker. Hvornår siger vi fantastisk menneske, fantastisk leder, tak Gud for ham. Og resten, det må Gud tage sig af. Vi er alle sammen lærkar. Det har vi en bevidsthed om. Tolererer vi ledere, eller er vi og værdsætter dem? Prøv at tænke, hvor mange mennesker, der har taget ansvar for nogle ting, og hvor meget hug de får. Tove var allerede ind på det. Der er nogen, der tør aldrig at tage ansvar, fordi de er blevet såret undervejs, og de har bare fået hug for det, hvad de gjort. I stedet for, at folk har takket dem. Vil du godt, at mennesker bruger deres frivillige, deres tid, deres ressourcer på at tjene Gud? Og så er der nogle gange nogen, der bare, ja, hvad er det så? Hvad er det? Det fremmer ikke lige den her kultur, Guds rige bringer ind i vores liv. Er det ikke farligt at ære andre? Se, hvad Paulus siger her sådan. Paulus siger det sådan. I må lære ikke at fremhæve en person over en anden. Hvem har indsigt til at bedømme dig og din indsats? Er det ikke Gud, der har givet dig noget til at udrette det, som er lykkedes for dig? Vil du tage æren for det, som Gud i sin nåde har givet dig? Det kunne jo lyde sådan her, at Paulus siger, hallo, I skal ikke fremhæve en over en anden. Men det er slet ikke det, Paulus taler om. Fordi hele diskussionen handler om nogen, jamen jeg efterfølger ham, og den der roser sig selv over, hvad man kan. Paulus siger her, er du ikke klar over, at alt, hvad du har fået, alt, hvad der lykkes for dig, det har du fået af Gud? Og du skal ikke stjæle hans ære, men du skal ære Gud, når du er den person. Fordi det er det, du gør. Så det er ikke farligt, og det er heller ikke ulovligt at ære andre. Gud, Bibelen opmuntrer os til det. Hvad så med en leder, som er en rigtig dårlig leder og umoden? Skal jeg så bare spise det? Jamen, at du føler dig ringeagtet, eller forbigået, eller overset. Det kan også være, det er længe siden, og du er blevet såret af en leder, og han har virkelig jokket dig på tæer. Det sker. Og jeg undskylder overhovedet ikke lederen. Men det er ikke vores emne i dag. Slet ikke. Det sker i vores verden. En leder for eksempel har ikke holdt det, hvad han har lovet for dig. Eller han overskrider nogle grænser. Han presser dig til noget, som du slet ikke vil. Og især i kristne kredse er det meget populært at manipulere med folk. Fordi hvis en person ikke vil gøre, hvad du siger, eller du er en leder, og en person vil ikke sådan rigtigt, så bruger man lidt skyldfølelser. Altså hold da her, hvad tænker herren om det? Eller hvor, altså helt ærligt, offrer du ikke til, men i det her? Jamen altså, tror du får løn i himlen? Altså masse argumenter. Man kan, jamen prøv nu her. Ja, det er lidt overskrevet, okay? Men man kan jo virkelig bruge Bibelen til at manipulere folk. Og at man ikke respekterer andre folks grænser. At du er en leder, det betyder ikke, at du kan tillade dig alt. Det eneste, du kan tillade dig, er, at du har frihed på det område, som du har tildelt af Gud. At du træffer beslutninger. Men det betyder ikke, at du skal trække alt overhovedet for andre folk, fordi Gud har givet de andre frihed og ansvar for deres eget liv. Det kan være, at du har oplevet, hvor jeg for eksempel går hen til en person og sagt, hey, kan du ikke tænke dig at tage dig af det her og være med i det her? Og så siger personen nej til mig. Jeg har gjort den til en vane til mig for mig selv, at jeg siger okay med det samme. Hvis en person kommer til mig og siger, nej, det kan jeg ikke være med til, så siger jeg, okay, accepteret. Fordi jeg har ikke lyst til at manipulere. Og jeg har respekteret, når en person siger nej til mig. Når jeg ser, at personer måske gerne vil, men ikke tør, og egentlig har lyst til det, men har sådan lidt, er bare tøvende, og vil egentlig gerne sige ja, men siger nej, fordi den ikke tror på sig selv, så vil jeg nok opmuntre personen. Men ellers vil jeg respektere et nej for et nej. Fordi der er nogle grænser, Gud har givet. Og ikke for en bagefter siger, altså hold da op, nu har jeg spurgt 5 gange, og så gider den person ikke, og I kender det der. Nej, fordi ved du hvad, vi er nødt til at respektere andre folks nej. Og så kan det være, om en måned eller to, så er den situation, den person befinder sig i, og siger, jeg har faktisk lyst til det her, må jeg ikke være med? Så har du en persons hjerte. Så er den med frivillig. Alt i Guds rige bygger på frivillige beslutninger og bygger på tillid. Og vi skal ikke manipulere os ind som leder. Så det er meget nemt. Jeg siger ikke, at der er nogle ledere, som har overtrådt nogle grænser, og du er blevet manipuleret ind i noget. Ved du hvad? Der er kun én vej. Det er, at du tilgiver din leder. Fordi det er ikke i orden, at en leder gør sådan noget ting. Men leder også kun mennesker. Og det er en helt anden emne lige nu. Så hvad gør man, når man under lederskab, og du føler dig dårligt behandlet? Det første er, hvis du virkelig respekterer din leder, og elsker din leder, og værdsætter din leder, så gå hen til lederen og spørg, hvad skete der lige her? Det er jo altid den direkte vej. Gå hen til ham eller hende og sige, ved du hvad, jeg værdsætter og respekterer dig virkelig, men der er sket det her og det her, kan du lige forklare mig det? Har jeg hørt rigtigt? Og de fleste ledere, når de bliver mødt med respekt og kærlighed, så vil de lytte og høre efter og sige, hey, sådan var det slet ikke. Beklager, at du har det sådan. Og hvis de virkelig er arrogante og overskrider nogle grænser, og de vil ikke lytte, så vil jeg gå til den næste leder, fordi alle ledere i Guds rige er under en anden leder. Så vil jeg gå til den næste og sige, hey, det her det er sket for mig, kan du hjælpe mig? Hvis der er en leder i Guds rige, som er ikke selv under lederskab, de kan godt blive farlige. Og det er ikke Guds princip. Alle ledere er selv under lederskab. Det er et bibelsk princip. Så hvis du ikke kan gå, hvis du går til rigtige person, han hører dig ikke så godt til den næste, som den person er under. Og hvis det ikke sker, jamen så en gang imellem, så må man også flygte. Fordi vi skal lære at ære og værdsætte ledere, og samtidig være i stand til, at vi ikke altid er enige. Jeg kan give dig så mange eksempler fra Bibelen. For eksempel, og jeg skal snart slutte, Jesus, han underordnede sig Pilatus. Han kunne lige så godt sige, hey, det er mig, der er chefen her. Kan du ikke lige tage dig sammen? Og han sagde faktisk, hvis jeg vil, så kan jeg bestille 3 legioner engle. Og så vil den her situation se lidt anderledes ud. Men han siger, Pilatus, du er chef i den her situation. Så det du beslutter, selvom det koster mig livet. Han underordner sig, selvom han er uenig. Peter bliver taget til fange, og de siger til ham, du skal ikke prædike. Det er slut med det der. Så siger han, nej, det kan jeg ikke, fordi jeg tror på Gud. Og han har større betydning i mit liv, så jeg gør. Jeg prædiker alligevel. Så bliver han sat i fængsel, og han siger, okay, jeg tager min straf, fordi jeg respekterer dig som leder. Med glæde tager jeg den straf, fordi i den her situation må jeg alle Gud mere end dig. Så du straffer mig. Han ser ikke et ondt ord om det her. Da Paulus rejser med et skib fra Jerusalem eller fra Israel til Rom, så er det kaptajnen, der har masser af idéer, og Paulus advarer ham faktisk, den her tur, den går galt. Så sidst siger Paulus, okay, det er dig, der er chefen. Du har ansvaret. Han underordner sig. Jeg kan vise dig så mange eksempler. Det største eksempel i det gamle testament, det er faktisk David og Saul. David var salvet af Gud til at blive konge, og Saul, hans chef, han var godt nok langt ud. Han har prøvet at dræbe David 2 gange. Han kaster spyd efter ham. Han bagtaler ham. Han taler dårligt om ham. Han er jaloux. Altså, der findes næsten ikke en værre leder end Saul, hvor vi i hvert fald får det set i Bibelen. Og så siger David alligevel, du er min konge, du er min leder, og jeg tjener dig. Og da det bliver for meget, så flygter han. Så rejser han og siger, okay Saul, nu er det for meget, jeg er nødt til at gå. Og der har David fået en chance at slå Saul ihjel, der bruger han ikke. Hans makker, viser ham, siger, hey, det er din chance nu. Gud har salvet dig. Få ham endelig ned med nakken. Siger, nej. Den her mand, Saul, han er indsat af Gud, og jeg rører ham ikke. Jeg er ikke enig med ham. Jeg er dybt uenig med ham. Han slår mig ihjel. Men jeg rører ham ikke. Ved du hvad, det er lovligt at gå fra en kirke. Du skal ikke høre et eneste ord, hvis du vælger at gå herudfra og siger, det her, det kan ikke være med til mig. Du skal ikke høre et eneste ord fra fordømmelse eller anklage eller hvad det er. Og nu skal du altså godt nok lige passe på. Du må ikke gå herfra. Jo, det må du godt. Selvfølgelig må du det. Men gå med stil. Gå og luk den dør ordentligt, i stedet for at smække den. Fordi i Bibelen er det ikke sådan, at nogen hersker over andre. Der er altid total respekt fra andre menneskers frivillige. Total respekt. Så alle, der sidder her, håber, at I sidder frivilligt. Fordi det er den kultur, Guds riges kultur er, og den vil vi skabe. Og hvis der er en leder, der jogger over tæerne, så får dit hjerte rent. David havde den mest rene holdning over for Saul. Og det er fantastisk. Han er et fantastisk eksempel. Og da hans tid kom, så kom hans tid. Men det var ikke på bekostning af Saul. Gud havde salvet ham, og hans tid, den kom. Så du må gerne flygte fra en dårlig leder, men overlad din leder til Gud. Et sted for, som David siger, jeg vil ikke tage sagen i min egen hånd. Han var nødt til at beskytte sig selv mod en dårlig leder. Ja. Jeg slutter med 2 vers, og så er jeg faktisk færdig for i dag. Første grund af 16 står nu sådan her. I kender jo Stefanas og hans familie ved, at han var blandt de første, der blev kristne i provinsen af Akaja. De har givet sig fuldt ud til tjenesten i menigheden. Jeg beder jer om at underordne jer og vise respekt over for sådanne mennesker og alle vores medarbejdere, som arbejder hårdt i tjenesten for Herren. Paulus siger, accepter og respekter dem, for det er også, hvad de gør. Og i Filipper 2:29, jeg har valgt at sende Epafroditus tilbage til jer med dette brev. Tag med glæde imod ham som en herrens tjener. Mennesker som ham skal I vise stor respekt, for han satte livet på spil og var døde nær i tjenesten for Kristus. Paulus siger, respekter dem, for det er også for det, hvad de gør og deres indsats. Så hvordan kan vi være med til at skabe sådan en kultur? og en anerkendende kultur, hvor Gud bliver æret også ved, at vi er andre. Lad mig lige ganske summere det op, hvor jeg har sagt. Tag imod din leder med glæde. Du kan se en skat i et lærkar, og tag ham som et hele menneske, og værdsæt ham. Tilgiv de leder, som har såret dig. Hvis du ikke rydder op der, så vil du altid overdrage det til de næste leder. Hvis du har haft en oplevelse 5 år siden, eller 10 år siden, så vil du altid have sådan lidt forbehold mod leder. Ja, men de der, nej, jeg skal ikke komme for tæt på, jeg vil ikke blive såret igen. Tilgiv dem og giv folk en ny chance. Det kan være, at du møder virkelig en god leder, som elsker, værdsætter dig. Tak Gud for din leder. Det er rent praktisk. Tak Gud. Tak Gud for den her citygruppeleder. Tak, at hver eneste onsdag aften, så laver hun kaffe og forbereder og stiller sit hus til rådighed. Tak Gud for den person. Og tak, at hun altid tager imod mennesker. Tak Gud. Ved du hvad, Paulus siger, at det kommer ind på vores konto. Det er ikke uden effekt. Og det allersidste, tak din leder. Vær til ham hende gennem ord og handling. Der er ikke noget mere opmuntrende og motiverende, hvis der er en, der kommer til dig og siger, når du leder, ej, hvor var det godt, det fik jeg noget af, og du kan mærke, det er ægte. Det er ikke bare sådan noget, en, der vil være gode venner med dig. Men en, der mener, det her, det var virkelig godt, så tænker jeg, okay, så var mit arbejde ikke forgæves. Det er godt. Alt det forberedte, alt det, hvad jeg har gjort her, det er dejligt. Det motiverer mig til at gå videre. Det er virkelig opmuntrende. Det er virkelig motiverende. Men vi gør det alt for lidt. Vær med til det. Lad os skabe en kultur, hvor vi værdsætter den enkelte, og det, hvad Gud gør gennem den enkelte. Amen. Jeg har lige lyst til benbøn. Jesus, jeg takker dig, at du er en leder, som rummer os alle sammen. Med alle vores fejl, med alle vores begrænsninger, med alt det her. Jesus, du har givet dit liv for os, og du er den perfekte leder. Og tak, Jesus, at du har delegeret lederskab også i din kirke. Her jeg beder om, at vi skaber sådan en kultur, hvor vi virkelig værdsætter det, hvad du gør gennem andre og i andre. Her jeg beder om, at det at vi bliver sådan en kirke, som bliver kendt for det. At her føler jeg mig hjemme og accepteret, fordi jeg kan mærke, at jeg er en tempel af Helligånden, det er et værdsæt. Hjælp os med at gøre dig, give det videre rent praktisk. Og her jeg beder også om, hvor vi som ledere har været overtrådt nogle grænser, hvor vi ikke har været gode ledere. Tak, at du tilgiver os. Tak, at du udligner det, hvor vi har skabt noget minus på kontoen, så skaber du noget plus. Tak, Jesus, at vi kan tilgive andre ledere, som har syndet imod os. Tak, at vi kan gå slip, og du tager dig af det. Tak, Jesus, for alt, hvad du gør blandt os i den her kirke. Vi vil respektere dine værdier, og vi vil gerne selv blive forandret, så at vi kan forandre kulturen omkring os. Og også det her samfund. Det samfund trænger til at lære dig kende igen, Jesus, på en helt ny måde. Jesus, lad os være sådan en ambassadør, der hvor vi er. I Jesu navn. Amen.